Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ukraina goşunlarynyň ýurdun demirgalyk gününe ornaky Harkov söwtünde bir näçe şäherçäni ýygyna alanyny aýtdy. Zelenski 7 sentýabrda eden giýjeki ýüllenmesinde şu gepde Harkov söwtünden gowy habarlyk diýip Ukrainalaryň Ukraina eskerleriniň işçiligi barada habarlary eýýäm görenliklerini aýtdy. Ol ýygnalynan ýylatly punktlaryň atlaryny aýtmagyň häzir dogry bolmajakdygyny belläp, harby bölümleri Ukrainanyň baýdagyny aýrylan ýerine gaýtadan nikmek üçin söwüş wagtynda görkezilen edermenlik we gahrymanlyk üçin minnetdarlygyny bildirdi. Ukraina güýçleriniň Harkow söwtünde gazanan üstünlükleri barada habarlar soňky günlerde. Ukraina eskerleriniň Harkow söwtüniň Balakly şäheriniň töweregine ýygnalynan owalarda düşen wideolarynyň we suratlarynyň sosial tarmaklarda paýlaşylmagy bilen giňden ýaýradyldy. Ýöne Ukraina resmiýetlerinden hiç eli tasdiknama bolmady we şol wagtda bu habarlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmady. Şeýle de Ukraina ýurdun gün ortasyndan alyp barýan garşylyklı hüjümünün çağını bir näçe owanın ýerine alınanlygyny öňe sürdi. Mundan başga Zelenski özüniň giýjeki çykyşyny Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk we Gorunmak Kengeşliginiň Orsiýetiň Howpsuzlyk Kengeşine, Federasiýa Kengeşine we Döwlet Dumasyna degişli 606 adama garşy sanksiýalar toplumyny kabul edenligini habar berdi. Bu oruç üçin, bizim halkımıza karşı terror üçin onların ählisi jogapkar. Onların hiç biri bu jogapkarçylykdan kaçıp kutulup bilmez. Bu diňe wagt meselesi diýip Zelenski aýtdy. Şu aralykda Orsiýetiň Dolonurjy partiýasynyň lideri Ukrainanyň basylyp alynan sebitlerini ýaşaýan adamlaryň 4 noýabrda Russiýanyň bir bölegi bolmak isleýänlikleri barada ses bermeliligini aýtdy. Prezident Vladimir Putiniň Birleşen Russiýa partiýasynyň başlygy Andrei Turchak Orsiýetiň Milli agdybirlik gününe, bayramçylyk gününe ses bermegiň dürüst we simwolik boljakdygyny aýtdy. Biz ýylatyň 80 öteriminiň referendumy geljekdigini ananýarsyp, Kherson söwtüniň Moskwa tarapyndan bellenen häkiminiň ornatary Kiril Stremousow döwlet elçiliginäki TASS habar gurulugyny aýtdy. Ukrainanyň Orsiýet tarapyndan basylyp alynan ýerleriniň resmiýleri odal referendumyň 11-nji sentýabrda Russiýada geçiriljek yerli saýlawlara gawat geçirilmegini teklip edipdiler. Stremousow şu gepdeniň başynda häzirki pursatda bolýan wakalary sarglanyp, Ukrainanyň gün ortasyndaky garşylyklı hüjümi görnütin aşaret etmek bilen bu meýilnamalaryň ýa-da süýşürlendigini aýtdy. TASS'ın 7 sentýabrda oňa sarglanyp ýazmagyna görä, Stremousow Turchak bilen bir hörüpden gopýar we sewtin 4-nji noýabrda ses bermäge taýýardygyny aýtdy. 7 sentýabrda degişli başga bir habara görä BMK'nın Howpsuzlyk Kengeşi şaýatlaryň Ukrainadan Russiýa çykarylanyny gaýdylan çağalar baradaky maglumatlaryny dinledi. BMK'nın baş sekretarynyň adam hukuklary boýunça kömekçisi Ilze Brandis Kehris Kengeşe çağalaryň şu hili geçirilişi barada ygtybarly aýyplamalaryň bardygyny aýtdy. Biz Rus häkimetleriniň enatasyz çağalara Rus raýatlygyny bermek üçin ýöne köýleşdirilen proseduranyň kabul etmeginden we bu çağalaryň Rus maskallary tarapyndan ogullugy gyýdylgalmak mümkinçiliginden alada bilýär diýip ol aýtdy. Şeýle de Brandis Kehris Rus güýçleriniň basylyp alynan ýerlerdäki Ukrainalylaryň siýasy garaýşlaryny we Ukrainanyň hökümeti ýa-da harbylar bilen ara baglanşygyny bilmek üçin olary ýygyderli elekden geçirýändigini, jikmejik soraga çekýändigini aýtdy. Ukrainalylaryň käwir gynalyp Russiýanyň jeza kolonialaryna we beýleki tutsuwxanalaryna iýerildi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Biz hususan aýarlaryň we gyýdylaryň süzgüç prosedurasyndan geçirilýän wagtynda jynsy taýdan zorlanma howpundan arada galýar diýip BMK'nın baş sekretarynyň adam hukuklary boýunça kömekçisi Ilze Brandis Kehris aýtdy. Şu aralykda Ukrainanyň Energo Atom Agentliginiň başlygy ýurdun günörtü gunlugyndaky Zaporojye deskasyny basyp alan rus goşunlaryny bu ýerdäki işgärleri gaýnamakda we öldürmekde. 200 goly adamy alyp gaçmakda aýplady. Energo Atomyň prezidenti Petro Kotin Germaniýanyň Funko gazetinde 8-nji sentýabrda çap edilen beýanatynda alınıp gaçylan adamlaryň nirede saklanylýanyny bilmeýändigini aýtdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýän Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynaky wizasyz syýahat düzgüni henizem öz güýjünde galýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji sentýabrda şu hepdeniň dowamyny Türkmenistanyň Stambula gelen bir näçe Türkmenistany bilen söhbetdeş boldy. Türkiýe aşan Türkmenistanlar Stambulyň aeroportuna öýlerinin wiza sorulmanyny we ýurda bökdönüşsiz girenlikleri aýdýarlar. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda pandemiýa döwründe ýatyrylan kadaly uçur gatnaşyklar heniz ýola goýulmady. Ýöne bradadyl, Türk Hava Yolları we Türkmenistan Hava Yolları kompaniýalarynyň her haýsy sentýabr aýynyň dowamyny iki ýurdun arasynda 9 uçur gatnaşyklaryny amala aşyrýanlyklaryny ýlan etdiler. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Türkmen raýatlary üçin dürli görnüşli wiza düzgünün giyirdilmenin sorab Türkiye devletine 100 tonluğunu məlim etdi. Daşary işler ministrliginiň bu beýanaty Türkmen raýatlarynyň arasyny iki ýurdun arasynaky wizasyz syýahat düzgününiň ýatyrylmak ähtimallygy barada alada döretdi. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň raýatlary 30 gün möhlet bilen Türkiýeye wizasyz syýahat edip bilýärler. Ministrliginiň resmi web saýty bu maglumaty henüz hiç ýyly ýitgeşmek girdimedi. Türkiýe 2007 ýylyň awgustynda Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhlet bilen wizasyz syýahat düzgününiň girdilýändigini bir taraplayın ıglan etdi. Geçen 15 ýylyň dowamyny Türkiýe ılım bilim iş eklenç gözlegine 104,000 Türkmenistanlynyň ikinji öýüne urildi. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň 1-nji sentýabrda çap eden sanlaryna görä 220 mingden gowrak Türkmenistanly kanuny ýaşaýyş ruhsatnamasy esasynda Türkiýede ýaşaýar. Student we maşgala wizalary hasaba goşulanyna bu san 230 mingi golaýlaýar. Türkiýede bir kanun ýaşaýan Türkmenistanlaryň sanynyň resmi statistikalarda aýdylşyndan ençeme esse ýokurdugy çaklanýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Türk döwletinden eden haýyşyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynyň bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlygyň esasy alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Soňky ýyllarda hususan global koronavirus pandemiýasy döwründe Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlaryň syýasy we raýat işçiligi ýokurlanýar. Eklenç aladalar sebäpli Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary öz hökümetine nägile bolup Stambulyň dürli sebitlerine ençeme protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen migrantlarynyň arasynda protest hereketiniň işçiligleşmeginiň ýetiri türkmen hökümetleri Türkiýedäki migrantlary nişana alyp başlady. Protest hereketine gatnaşan türkmenistanlaryň Stambulda görnüşinden türkmen hökümetleri tarapyndan hakyna tutulan näweli hüjümçüler tarapyndan ýenjilen halatlary, türkmen migrantlarynyň türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilen halatlary olaryň deportasiýa merkezine saklanan ýagdaýlary boldy. Munyň ýygyany sosial mediada Türkmenistanyň raýatlary üçin Türkiýanyň wizasyz syýahat düzgününi ýatyrmak ähtimallygy barada maglumatlar peýda bolup başlady. Galyberdi wizasyz syýahatyň ýatyrmak ähtimallygy türkmenleriň arasynda ýurt içinde hem alada döretdi. Türkmenistanda hususan maddi mümkinçilikleri pes bolan ençeme maşgalalar, erkekler, ayalar, çağalar we garalar Türkiýede zähmet çekip kazanç edýän dogon garandaşlarynyň ýakyn howpdarlarynyň goldugyny mätäç galýar. Türkmenistanly bir okuýjy 6-njy sentýabrda Adatlyk radiosyny ýeren hatyna köp sanly türkmenleriň Türkiýe wizasyz syýahat düzgününiň ýatyrmak ähtimallygyndan nägile bolýanlyklaryny gurrun berdi. Lewapli ýaşaýjylaryň aýtmany bilen Türkiýanyň türkmen raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrmagynyň ilkinji nowatda eklenji az sosial taýdan gorugy bolmadyk ýeşillikden ezir çekýän maşgalalara zar bermegindän howatir edilýär. Adatlygy hat ýeren okuwçydyň Lewapli raýatynyň öwrüni 10 minlerçe raýatyň şolsanyny çağalaryň we garalaryň Türkiýede ýaşaýan ýakyn howsarlarynyň hasabyny günü gözüren aile yanıklarına gidiyor. Şöyle de okuyucu öz hatına Türkiye ile arada kayıtadan vize düzgünlerinin girdirmeğinin Türkmen telekeçilerinin işine gal verse de Karabağdır'daki valiutanın yağdayını hem tesir etmek ihtimalini alada bildiriyor. Belli tek Türkiye'de zähmet çeken türkmen migrantları Türkmenistan'a berýän pullaryny köplenç valyuta görnüşinde elden iýerýär. Türkmen awatly bir mugallimanyň sözlerine görä şäherdäki mekdep okuwçylarynyň aglabasynyň ýa atasy ýa enesi käte ikfem Türkiýede gazanç edýän migrantlar bolup durýar.
Eger häkimetleriň täze wiza talaby ýatyrylmasa, onda ol öz gedeginde ençeme mekdep okuwçylaryny hem ene atasynyň ýardymyndan mahrum eder. Çünki wizasy bolmadyk 10 müňlerçe türkmen raýaty ýydyna gaýtarylar. Yeni müňlerçesi Türkiýeden iş wizasy üçin zerur bolan çakylkatyny we wizany almakda kynçylyk çekip ýurtdan çykyp bilmez.
Diýip türkmenawatly mugallima aýdýar. Şol bir wagtda synçylar Türkiýe bilen Türkmenistan aradaky hereketiň çäklendirilmeginiň ýapyk Türkmenistana maglumat ýetirliginiň hasa gysylmagyna ýol açyp biljekdiklerini aýdýarlar.
Türkmenistanyň alyp barýan üzüňölik we berk senzura, ýapyklyk we diýdim zor siýasaty ýurdun raýatlarynyň daşarky dünýä bilen gatnaşyklaryny umumyň ýok etmäge gönükdirlendiri. Çünki hut Türkiýe bilen 30 günlük wizasyz siýahat düzgüni bar mahaly Türkmenistany daşarky dünýäden erkin habarlar we maglumatlar dilden dürli flash kartlaryň üstü bilen ýa-da umumyň Türkiýeden gelýän adamlaryň üstü bilen dilden dile geçip İlat arasına aralaşýardy. Son kuca galyny ýüpü gyrkmak bilen raýatlaryň erkin maglumat almak, erkin hereket etmek hukuklary ýok edilýär.
Diýip pensiýadaky jurnalist aýdýar, Türkmenistanyň pasporty bilen häzirki wagtda sanlyca ýurtdaş şol sanly Türkiýe wizasyz girip bolýar. Türkmen raýatlarynyň wiza meseleleri boýunça Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna elektron poşta arkaly we telefon arkaly kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermeýär.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Adatlyk radiosu efirde xabarlar günnelugi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan Türkiye'de kalan raitlerinin yeni 300 sansını yurda getirdi. Olurdan 100 tövürü Türkiye'den deport edilen Türkmenistanlılardır. Uçurda gelen yolukçuların ehlisi karantina yerleştirildi. Bu yağdaylar barada Adatlyk Radyosu'nun İstanbul'daki ve Livap vilayetinin Türkmenabad şehrinin halkara aeroportundaki ıltıvarlı çeşmeleri haber verdiler.
7. sentyabrda İrden Türkmenistan aviakampanyasının Boeing kısımlı uçuru İstanbul'un aeroportundan Türkmenabad tarap uğradı. Sol uçurda 300 tövürük Türkmen raiyeti Türkmenistan'a alınıp gidildi. Sol yolukçulardan 100 tövürüğü Türkiye'den deport edilen Türkmen raiyetleridir.
Deyip İstanbul'daki ıltıvarlı çeşmemiz 8. sentyabrda aytdı. Onun sözlerine göre Türkiye'den deport edilen Türkmen raiyetleri 3 ay veri İstanbul'un migrasiya kulluğunun daşarı yurtluları müdürlüğünün Departatsiýa lagerinde saklanýardy. Bu raýatlaryň soňky ykbaly belli däl diýip çeşmämiz bellidi. Türkmenabadyň halkara aeroportundaky ygtybarly çeşmämiz hem gürrüň edilýän uçuryň lewawa gonandygyny tasdiklap, uçurda gelen ýolagçylaryň ählisiniň 3 gün karantina ýerleşdirilendigini aýtdy.
Häzir olur Amy deriýanyň sag kenaryna ýerleşýän lewap karantin zonasyna saklanýar.
Deyip çeşmemiz bellidi. Adatlyk bu raýatlaryň deport edilmeginiň sebäbini anyklamaga çalyşýar. Şeýlede redaksiýa olaryň türkmen häkimetleriniň haýyşy bilen deport edilendigini ýa edilmendigini hem öwrenmäge synanşýar. Adatlyk baýdylanlar barada Stambulyň migrasiýa gullugynyň daşary ýurtlar müdirliginden we Türkmenabadyň aeroportundan goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 8-nji sentýabrda eden synanşyklarynyň netijesi bolmady. Stambuldaky Türkmen aktivistlerinin biri deport edilen Türkmenistanlılar ve onların deport edilmeginin sebepleri barada Türk hakimiyetlerinden maglumat alıp bilmendiklerini aytdı.
Adaça Türk häkimetleri raýatlary bu baradaky maglumatlary olaryň näme sebäpden deport edilenini aýtmaýarlar.
Dip Türkmenistanly aktivist aýtdy. Bellesek bu waka Türkmen häkimetleriniň pandemiýa döwründe Türkiýede galan raýatlaryny köpçülükleýin ýagdaýda watanyna dolamagy göz öňünde tutýandygy. Şeýlede Türkmenistanyň Türkiýeden türkmen raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgünini giýizmegi soran mahalyna gabat geldi. Türkmen häkimet bu tagallalarından öň has taqygy soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkiýedäki türkmenistanlylaryň arasynda aktivizm işçiňleşdi. Bu ýurtdaky türkmenistanlylar türkmen hökümetiniň alyp barýan siýasatyna nägilelik bildirip, inçeme gedek protest çäresini geçirdiler. Türkiýe türkmen raýatlarynyň okuýada zähmet migrasiýasy şeýlede söwda etmek üçin iň köp saýlaýan ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 1-nji sentýabrda çap eden sanlaryna görä ýurtda 230 000 goly türkmenistanly kanun esasında ýaşaýar. Ýöne bu ýurtdaky çeşmelerimiz Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmenistanlylaryň sanynyň bu görkezijiden bir näçe esse ýokurdugyny çaklaýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр Азатлык радиосы. Микрофон өнгінді Мердан Сариев. Хаварлар күнділу гиплешіңмізі дувам иттіріяріз. Türkmenistan'da dowam edýän ýeti ykdysady krizis ýylatyň ýaşaýyş derejesini göz görtüle pitelip, şol sanda maýyplaryň medisina hyzmatlarından peýdalanmak, dermanlar satyn almak mümkinçiliklerini kemeldeýän döwri. Türkmen häkimetleri maýyplara berilmeli kömegi almagyň düzgünlerini berkleşdirýärler. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýagdaýlardan habarly ýaşaýjylar maýyplaryň kömek pullaryny almak üçin zerur bolan resmi namalary tapşyryp bilmeýändiklerini. Şeýlede kanunda göz öňünde tutulan himayeti almak şertleriniň has kynlaşdyrylandygyny aýdýarlar.
Maýyplyk kömek pulyny alýanlar indi her 3 aýdan saglyk komissiýasyndan geçmeli edildi. Balkanda maýyplyk kömek pulyny resmileşdirýän toparlar olaryň ilki Aşgabatyň degişli hassahanalarından barlygdan geçendigi. Şeýlede ol ýerde adyndan 4 sapar bejergi alandygy barada hassahanyň kitapçasyny soraýarlar. Mundan başga da Balkanyň öz saglyk merkezlerinde her 3 aýdan 8 sapar bejergi alandygy barada dokument soralýar.
Deyip, hosarlarının birinin bu yağdayları bastan geçirendigini aydiyan yerli yasayıcıların biri gurrun verdi. Söhbetdeşimizin hopsuzluğu nuktay nazarından onun ve yakinlerinin sahtiyetini ayan edip bilecek maglumatları əskar etmeyeriz. Maayiplik boyunca devlet kömek pulları, lukmansılık, cemiyetçilik barlıq iş toparının kesitleyen maayiplik toparına bağlılıkta mümkinçilikleri çakli adımlara tölünyen aylık tölögdür. Maayiplik boyunca devlet kömek pullarını 18 yaşa yetmedik çağıların, çağılıktan maayip olan sahtların, şeyledi hukmani pensi kazmasına değiştirliği 5 yıldan az bulmadık maayip sahtları değiştirdir. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna göre devlet kömek pullarını alma üçün ikrar edilen nusgada ardağını, pasportun göçürmesini, maayip deyilip ikrar edilen lukmançılık cemiyetçilik barlığın derinimi delil namasından göçürmesini, maskalı ağzaları barıdaki kipil namanı, doğrusu hakkındaki şahadat namanın göçürmesini tayarlamalıdır. Emma Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş tadın korumak ministerliğinin resmi web saytında sonku talep edilen düzümler varada hiç ili maglumat yok. Bu varada ministerliğin özünden hem ne komentariya ne düşündürüş almak basarttı. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Balkanly ýaşaýjy uzunky ýyllardaky tejribelere talgalanyp, bu hili täze düzgünlerin köplenç diňe dil üstü bilen mälim edilýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol bu ýagdaýlaryň alym berme korrupsiýa ýol açýandygyny hem bildirdi.
Eger 25-30 000 manat aralığında para bersen, lukmanlar tiz vaqtda kömök pulunu resmileştirip beriyerler. Kömök pullarını almağa değişli olmadık rahatları hem resmi del tölögün övözüne değişli dokumenti tayarlap beriyerler.
Deyip sökbetteşimiz nıqtadı. Türkmen kanunçuluğu rahatların durmuş qoruqluluğunu kipillendiriyer.
yurdun üçünçülügini degisli devlet ulgamy maýyplygy bolan adamlara sosial ýeňillikleri we durly hyzmatlary bermäge borçlanýar. Ýöne soňky bir näçe ýylyň içinde adatlyň habarçylary ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy sebäpli maýyplygy bolan adamlaryň hasaba alynmazlygy, seýle hem olardan maýyplyk derejesiniň berilmegi üçin para talap edilmegi ýaly ýagdaýlaryň köpelendigine ünsi çekýärler. Bu hem öz gezeginde sağlık problemli adamları dilekçilik etmeye mecbur ediyer. Elini uzatıp oturan maipları yurdun dürlü küncoklarında, Sultanda payitahtın küçülöründe hem sinnata bolyar. Gali verse de Türkmenistan'ın iyir şahırlarında maipların küçülörde katnamağı, zemiyetçilik uluğlarından peydalanmağı ve yasayış sahaylara girip çıkmağı üçün infrastruktura tas düyüpten gözününde tutulmayar. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullarynyň möçberi, döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin kesitlenen başlangyç ulugundan götürümde belinilýär. Oňa laýyklykda 18 ýaşy ýetmedik maýyp çağlara 160 götürüm, çağlykdan maýyplara 1-nji, 2-nji we 3-nji topar derejelere 200 götürüm berilýär. 2022-nji ýylda döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binnatlyk ulugy 390 manat möçberinde kesitlenildi. Balkanly söhbetdeşimiz ortaça maýyplyk pensiýasynyň 500 manat töweregindä degini, seýlede ýurtdaky dowam edýän gymmatçylygyň arasynda bu pullaryň gün gözüren aýlamagy, sultanda zerur dermandyr diýerleri almagy ýeterlik däldigini bildirýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın Balkan velayetindaki devlet idare kerhanalarında Prezident Serdar Berdimuhammedov'un portretleri çalışılıyor. Bundan başka da Prezidentin Maltumul adındaki yaşlar kurumasının 7. kurultoyunda eden çıkışından bir bölük plakada geçirilip, ol orta mekteplerin sınıflarında peyda oluyor. Bu varada Sevit'in idare kerhanalarına tavşırık verildi. Bu tavşırığı yerine getirmek için adatçı olşayalı büccet işgarlarından pul yığınalıyor. Bu varada adat Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi.
Balkan vilayet bilim bölümünün tavsırığı boyunca prezidentin sınıflardaki portretlerinin ählisi täzelenmeli. Bu özek onun saçı özgün ýagdaýda portreti çykypdyr. Şeýle de onun ýaşlar gurultoyunda eden çykysyndan bir sözlemi, ýagny 4 sözden ibarat paýhasly sözlerini plakada geçirip portretin sağ tarapından asmaly. Onun ölçegi 1,5 metr 80 santimetr ululygynda bolmaly.
Deyip efirde adlandırılmasılığını soran Balkanlı Muallim aytdı. Bu yağdaylar barada Türkmenbaşı şehrindeki 17. 34. 26. ve 10. orta mekteplerde işleyen muallimlerin ençemesi anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Bellesek Balkanlı muallimlerin gurrunu ediyen gurultayı 1. sentyabrda Paytal Taşavadın Mekan köşünde geçirildi. Türkmenistan'ın Maltumul adındaki yaşlar kurumasının 7. gurultoyuna Prezident Serdar Berdimuhammedov hem katnaşdy. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä, gurultoyda geçen döwürde yerine ýetirilen işleriň jemi jemlenildi we bu guramanyň öňünde durýan ileri tutulýan welipeler kesgitlenildi. Şeýle de onuň dowamında Prezident Serdar Berdimuhammedov hem çykyş etdi. Adatlyk prezidentiň anyk haýsy sözleriniň plakada geçirilýändigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne habarçymyz bu barada bilim idaralaryna tawşyryp berilenden soň muallimlerin her birinden 50-80 manat yığınanıp başlanandığına, bu serişdäniň käbir muallimlerin alýan aýlygynyň tas 10 götürümine barabardygyny habar berdi.
Men 0,30 stavka işläp 1050 manat aýlyk alýaryn çäreler gazet jurnallary abuna ýazylmak, klasyň remonty, okuwçylaryň depderleriniň daşyny ýazmak ýaly zerurlyklar üçin per aýda adynan 200-300 manat mejbur pul ýygymlaryna goşmaly bolýaryn. Innen prezidentin portreti we plakat üçin pul goşmaly. Bu döwlet baş tutany hem öňkü prezidentin ýagny KKSynyň ilata beren jeberlerini dowam etdirýär. Pedagoglara ujypdyjy aýlyk berip öz portretlerini büdjet işgärlerine mejbur satýarlar. Muallimler KKS ýaly bu prezident kitap bir ýazmasyny diýip dilek edýärler. Halkyň aladasyny edýän ýok, alýan aýlygymyz çağlarymyza ýetmeýär. Bazarlarda bahalar keýigiň şahyna çykdy.
deyip mektep muallimi aytdy. Türkmenistanyň edari kärhanalarynda prezidentiň portretlerini we onuň aýdan sözlerinden käbir bölükleri asmak tejribesi ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründen bäri dowam edýär we bu büdjet işgärleriniň hemde okuwçylaryň taliplerin hasabyna amal edilýär. Ýurtda prezidentiň portretleri adamdan iki gedek çalşylýar. Bu çäreniň dowamında portretde prezidentiň eşiklerinin ýa-da saçynyň reňki ýetgeýär käte-de onuň keşfinde ýetgeşiklik bolýar. Serdar Berdimuhammedowyň portretleri soňky gedek şuýlun bahar paslynda onuň 19-njy martda prezidentlik wezipesine girişmeginiň ideýany çalşylypdy. Şonda etraplaryň arasynda gatnaýan hususy taksilaryň aýnasynda da prezidentiň portretini ýelmemek talap edilipdi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.